Meteor. Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Ubíhají první sekundy rozhlasového meteoru.
I tentokrát plného novinek a zajímavostí z vědy.
Klidný poslech přejí autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Nejvytrvalejší letec mezi ptáky.
Proč vozítko na Marsu pojede objížďkou?
Tasmánský čert má na mále.
Skvrnité hvězdy, které něco brzdí i roztáčí.
Vlčák Kazan.
Co cítí psi? Člověk toho dosáhl hodně. Původně suchozemský tvor dokáže plout po hladině moří, dokonce i pod hladinou, umí se přepravovat po zemi na velké vzdálenosti a zvládl také přenos vzduchem, tedy let.
Samozřejmě letadly nikoli svým tělem. I když i tací šílenci se najdou, kteří skáčou z vrcholků hor ve speciálním obleku, roztáhnou ruce a doplachtí až do údolí.
Létat jako pták, to byl odvěký sen člověka, který se patrně nikdy nesplní. Naše těla to nedokážou, jsou mimo jiné příliš těžká. Od ptáků se máme hodně co učit.
A teď se ukázalo, že někteří ptáci jsou neuvěřitelní vytrvalci.
Více už biolog profesor Jaroslav Petr.
Víme, že někteří ptáci dokážou letět non-stop bez přestání poměrně dlouhou dobu. Někteří dokážou letět celé dny, dokonce i týdny. Ví se, že třeba fregatka, mořský pták, který lítá nad mořem, tak ten si nesedne na to moře téměř vůbec. On nemůže ani, protože on má peří, které není vůbec izolované a on by se rychle promočil a šel by ke dnu prostě, takže nemůže sednout na hladinu jako třeba buřňáci, racci nebo albatrosy. A ta fregatka vydrží letat nad mořem 2 měsíce bez toho, že by si sedla. Loví takovým způsobem, že čeká, až budou lovit třeba dravé ryby, a ve chvíli, kdy ty dravé ryby vlétnou do hejna drobnějších ryb, tak některé ty ryby vyskakují nad hladinu a v té chvíli ta fregatka loví. Takže ani přitom se nenamočí a ani přitom si neodpočine tím, že by si sedla na tu hladinu.
Slyšela jsem dobře, že fregatky vydrží ve vzduchu 2 měsíce? Co pak nespí?
Ví se o těch fregatkách, že za normálních okolností, když jsou na pevnině, tak spí, dejme tomu, až 10 hodin. Ve chvíli, kdy ta fregatka vyletí nad to moře, tak tráví spánkem za den asi 40 minut. A to v krátkých několika vteřinových spáncích, kdy jí usíná buď celý mozek a někdy jí usne jenom 1/2 mozku a druhá zůstává vzhůru a dává pozor, co se kde děje kolem. Takže víme, že tihleti ptáci skutečně dokonce i spí v letu.
Spát jen 40 minut denně po vteřinách. No, pěkně děkuju.
A pozor, to jsou fregatky, jenomže mají silnou konkurenci v podobě rorísů.
Víme, že rorís velký, to je příbuzný toho našeho roríse a je to rorís, který hnízdí ve vysokých horách, jako jsou Alpy, až po Himaláje. A tenhle ten rorís létá na zimu do Afriky a během té zimy někteří ti rorísi velcí nesednou na zem 6 měsíců. Půl roku tráví v letu, to znamená, oni v letu jednak přijímají potravu z dešťových kapek nebo ze vzdušné nějaké rosy a z tohohle toho přijímají i vodu, prostě pijí za letu a zřejmě i spí za letu, protože půl roku bez spánku by asi žádný tvor nevydržel. To je absolutní rekord, mám, protože déle už asi v tom vzduchu setrvat nejde. On si sedne na zem jenom tady u nás, když hnízdí. Ale ve chvíli, kdy se vydá na podzim do svých zimovišť, do Afriky a vrací se po 10 měsících, tak někteří ptáci za těch 10 měsíců neusednou na zem, na pevnou zem nebo na pevnou podložku ani jednou. Je to paradoxní situace. Představte si, že jedete na 10 měsíců do Afriky a nešlápnete nohou na africký kontinent. Té Afriky se vlastně vůbec nedotknete.
Dobře, ale proč to dělají? Vždyť by si klidně mohli sednout.
No jistě, v tom jim nic nebrání.
Ukazuje se, že to je asi výhodné, protože oni jsou živě z hmyzu, který se vyskytuje v tom vzduchu, a ten hmyz, zvláště v té Africe, jeho tam sice spousta, ale může se zhlukovat do velkých hejn, ta hejna se různě stěhují a ve chvíli, kdy ten rodý slítá neustále nad tou krajinou, tak má tedy šanci na to schromaždiště toho hmyzu narazit a tam se nakrmit a pokrýt teda tu velkou spotřebu energie, kterou při tomhle to samozřejmě taky má. Když by se někde sednul, tak tu šanci, že narazí na vydatný zdroj hmyzu, má úplně minimální.
A to je úplná novinka, že rorýs nikde v Africe nepřistává, nebo se to už tušilo?
Tohle to, že ti rorýsi si asi nesednou, se tušilo už dlouho, protože třeba už v 60. letech si někteří vědci všimli, kdy při návštěvě třeba Libérie, že tam lítá ve vzduchu strašné množství rorýsů. A když se ptali, kde ti rorýsi nocují, kde prostě usedají, kde by je viděli, tak nikdo nevěděl a skutečně ani důkladné pátrání v širokém dalekém okolí neodhalilo místo, kde by se ti rorýsi sedali. Takže jediné možné vysvětlení bylo, že jsou stále ve vzduchu. Ale teprve moderní technika dokázala vlastně tohleto přesvědčivě potvrdit, protože zase těm rorýsům připevnili vědci na tělo maličký senzor, který snímá údaje, které prozradí nejenom polohu toho rorýse, kde se nachází, ale dokonce i to, jestli je v pohybu nebo jestli je na místě. A ukázalo se při vyhodnocení těchto sběračů dat, vlastně, to dostali ti rorýsi, než odletěli na zimoviště a když se vrátili, tak je ti věci znova odchytili a zásobu těch dat vlastně jim sejmuli a pak to teprve vyhodnocovali, tak se ukázalo, že skutečně za celou tu dobu tam není nikde místo, kde by ten rorýs byl v klidu, kdyby se trval na jednom místě.
Neuvěřitelní jsou ti rorýsi.
Když teď o někom budeme říkat, ty jsi ale do větru.
Můžeme říkat, ty jsi jako rorýs.
Čtyři a půl roku. Už tak dlouho brázdí vozítko Curiosity planetu Mars.
Je pětkrát těžší a nese 10x více vědeckých přístrojů než předchozí vozítka Spirit nebo Opportunity.
Je dlouhé 2,7 metru a váží 900 kg, takže velikostí odpovídá malému osobnímu automobilu, třeba Mini Cooperu.
Veze více moderních přístrojů než kterákoliv dřívější mise na Mars, a to včetně nástrojů a vybavení, které na místě umožňují analýzu prachových částic vyvrtaných z hornin.
Vozítko se pohybuje na radioaktivní pohon a má 6 kol na výkyvných ramenech, která mu umožňují překonávat překážky vysoké až 3/4 metru.
Za hodinu dokáže ujet vzdálenost rovnou až délce jednoho fotbalového hřiště, ale o rychlost nejde. Nikdo tu nepořádá žádnou marzovskou rally.
Přesně tak. Pohyb vozítka Curiosity je řízen ze země vždy po pečlivém uvážení. Vozítko hledá stopy vody, případně dokonce i života, takže frčet jen tak krajinou význam nemá.
Jedno takové zvažování právě probíhá a zdá se, že na Marsu se chystá objížďka.
Přiblíží nám ji Vlado Ríša, šéfredaktor sci-fi a fantasy časopisu XB1.
Když v roce 1877 Giovanni Schiaparelli uviděl při pozorování Marsu dlouhé rovné útvary, myslel si, že jde o vyschlé kanály, které bývaly plné vody. Od té doby mnozí scifisté považovali Mars za jednu z planet, kde by mohl být nejen život, ale i inteligentní civilizace. Například autor Tarzana Edgar Burroughs stvořil 11-dílný cyklus o Barsoomu, tedy Marsu, kam se dostane zlatokop John Carter, který se pak stává místním supermanem a také manželem jedné princezny. Nebyl to jediný autor, který využil Mars pro vytvoření civilizace, která by byla nepřátelská vůči Zemi. Filmů a knih o Marsu je bezpočet. Po 4 letech pojíždění po povrchu Marsu narazilo vozítko Curiosity na nečekanou překážku. Stoupá do svahu hory Aeolis Mons a na několik kilometrů se zřejmě přiblíží ke svahům, ze kterých občas tryská voda v kapalném skupenství. O existenci pramenů v této oblasti svědčí pozorování provedená mezi únorem a červencem roku 2012, která odhalila tmavé pruhy. Ty se prodlužovaly a posouvaly, jako kdyby suchým povrchem stékala voda. Útvary si vysloužily označení RSL, tedy opakovaně se vyskytující svahové čáry. Celkem se jich podařilo odhalit 452. Většina se nachází v obřím kráteru Valles Marineris, nedaleko rovníku Rudé planety. Astronomové však odhalili svahové čáry i jinde. NASA oznámila, že Curiosity do oblasti pramenu nezajede a obloukem se jí vyhne. Nepřiblíží se k svahovým čarám na méně než 2 kilometry. Důvodem nejsou obavy, že by vozítko mohlo uvíznout v bahně nebo strach z toho, že by při průjezdu marskou bažinou se umazalo. Sondy vysílané na povrch Marsu se dnes už nesterilizují a nesou na svém povrchu pozemské mikroorganismy. Vědci spoléhají na to, že vysoká úroveň radiace na povrchu Marsu jakékoliv formy pozemského mikrobiálního života spolehlivě zlikviduje. Náhoda ale někdy provádí i krajně nepravděpodobné kousky a američtí vědci rozhodně nechtějí riskovat, že by prameny na Marsu kontaminovaly pozemskými formami života. Curiosity přesto přináší o pramenech nové informace. Kamery pořídily jejich snímky z 8 různých míst. Vozítko je zabíralo z uctivé vzdálenosti, i když svahové čáry se nakonec můžou ukázat jako něco zcela jiného než vodní prameny. Poslední dálková měření odhalila, že by ve svahových čarách nemělo být víc než 3% vody. Představ o zavodněném Marsu se už museli vědci vzdávat vícekrát. Například koryta neboli kanály, jejich vznik se vysvětloval vymletím silnými vodními přívaly, se zřejmě formovala vlivem suchého ledu, tedy zmrzlého oxidu uhličitého.
Vozítko se raději vyhne zajímavému povrchovému útvaru, aby neohrozilo hypotetickou místní formu života. O níž vůbec nevíme, zda tam je.
Ano, ano, říkám si, jestli to už trošku nepřeháníme. Místo toho, aby ty svahové čáry prozkoumalo a přineslo zajímavý objev, objede je, jako kdyby tam Marťani zapíchli dopravní značku Zákaz vjezdu. Bála jste se čerta, když jste byla malá?
Zbytečná otázka, samozřejmě, že ano. Ještě, že už jsem velká.
No, mě jednou dokonce strkal do pytle. Naštěstí mě babička zachránila.
Čert s Mikulášem a andělem chodili po naší zemi toto pondělí. Máte snad nějaký nový zážitek?
Nemám, mám jenom takový postřeh. Nikdy by mě nenapadlo, že se budu já bát o nějakého čerta.
Hrozí jim snad vyhynutí? Tomu nevěřím. Jen se podívejte kolem sebe a do světa a musíte vidět, kolik práce čerti mají.
Nemám strach o čerta dvounohého, ale čtyřnohého.
O tom jsem neslyšela.
Ale ano, nejmenší kontinent světa hostí řadu jedinečných zvířat. A to proto, že od ostatních částí světa byl poměrně izolován.
Mluvíte o Austrálii. Tu obývají skuteční exoti. Pták bez křídel, kivy, nebo savec, který snáší vejce, ptakopisk.
Ano, a velkou pozornost budí už svým názvem tasmánský čert.
Tak sem míříte. Ten je znám také pod jménem ďábel medvědovitý. Je jediným žijícím druhem rodu Sarcophilus a od vyhubení vakovlka roku 1936 i největším žijícím dravým bačnatcem.
Přesně tak. Dříve obýval kontinentální Austrálii, ale vyhynul už 400 let před příchodem Evropanů. Dnes ho můžete najít pouze na nejjižnějším cípu Austrálie, na ostrově Tasmánie, tedy na území jen o něco málo menším než Česká republika.
Tasmánský čert připomíná na první pohled křížence medvěda a psa a má černou srst. Až do roku 1941 byl hubencovi škůdce, pak ho začala vláda chránit. Od roku 2008 se ocitl na seznamu ohrožených druhů.
No právě, proto se o toho čerta bojím. Představte si, že toto jedinečné zvíře trpí rakovinou. Více už profesor Václav Hořejší z Imunologického ústavu Akademie věd.
Ten ďábel medvědovitý, to je taková vačnatá šelma, by se dalo říci. To její jméno, ďábel, je odvozené od toho, že v noci vydává takové hrozivé skřeky, které těm osadníkům na Tasmánii skutečně připadaly, jakože to je z nějaké říše duchů. A je to zvíře velice takové divoké a jeho námluvy a kopulační rituály jsou násilné. A to takové, že ten samec pokouše tu samici při těch námluvách a jednak jsou tam velice divoké souboje mezi těmi samci, kdy oni se pokoušou. A kousají se typicky do tlamy, to znamená, to onemocnění postihuje ústní dutinu a celou tu oblast obličejovou. A když dochází zcela běžně k těm docela těžkým poraněním během těch soubojů a během těch kopulačních aktů, tak se skutečně mohou nakazit tímhletím nádorovým onemocněním.
Tasmánský čert tedy přenáší rakovinu na druhého pokousáním. Ale to je v rozporu s tím, co jsme si říkali v nedávném meteoru, že rakovina až na druhy přenášené viry nakažlivá není.
Ano, bílkoviny MHC, tedy stručně řečeno takové buněčné SPZky, odhalí tělu, že do něho pronikly buňky jiného jedince. A tělní policie, té lymfocyty, takové buňky najde a zabije, ať už jsou zdravé nebo nemocné.
Říkali jsme si, že jedině jednovaječná dvojčata se mohou nakazit jedno od druhého, protože mají stejnou genetickou výbavu.
My ostatní jsme před cizími buňkami chráněni, proto není tak snadné provést transplantaci orgánů například.
Jak to, že tasmánský čert se nakazit rakovinou může?
Nejdřív se myslelo, že to je třeba tím, že tenhle ten druh má něco v nepořádku s těmi MHC proteiny, že ve skutečnosti nemá dostatečný polymorfismus těchto molekul, to znamená, že je ta situace podobná, jako kdyby to byla jednovaječná dvojčata nebo nějaké ty inbrední kmeny myší, ale to se ukázalo, že není pravda, že oni jsou úplně normálně geneticky odlišní, tak jako třeba my. A důvod toho, proč zrovna tenhle ten typ nádoru je takhle přenosný, není úplně jasný. Jeden velice důležitý faktor určitě je, že na povrchu těchto nádorových buněk nejsou žádné MHC proteiny. To znamená, to jsou ty, které jsou právě rozeznávány tím imunitním systémem, těmi T lymfocyty toho příjemce vlastně. Takže pro ty T lymfocyty jsou takovéto nádorové buňky v podstatě neviditelné. Na druhou stranu je pravda ale, že i většina nádorových buněk lidských nemá buď to žádné, nebo velmi málo těch MHC proteinů. U lidí tomu říkáme HLA. A přesto se imunitní systém víceméně ubrání a ten přenos těch nádorových buněk mezi jednotlivci se nedá uskutečnit. Protože máme ještě záložní mechanismy, které se dokáží vypořádat i s těmi buňkami, které nemají ty MHC proteiny a které jsou tudíž neviditelné pro té lymfocyty.
Nezbývá než zopakovat nejdůležitější otázku. Jak je možné, že se tasmánský čert může nakazit rakovinou od jiného jedince?
Ta příčina toho, proč to u toho tasmánského vačnatce takhle nefunguje, známá není a objasnění příčin toho bude možná docela zajímavé, protože to přinese zajímavé poznatky o biologii nádorových buněk a možná i o tom, na co bychom si mohli dát pozor, třeba i u některých lidských nádorových onemocnění. Co je velká smůla teda pro toho ďábla, je, že tohle onemocnění skutečně ohrožuje samou existenci toho druhu. Dneska skutečně 90% té někdejší populace v důsledku tohoto onemocnění vymřelo. A teď jsou takové snahy aspoň třeba někde na nějakém malém ostrůvku při pobřeží Tasmánie izolovat zdravou populaci, ke které by se nedostali žádní infikovaní jedinci, a tím zachránit tu zdravou populaci, která by pak se rozmnožila, až vymře ta infikovaná populace.
Musím přiznat, že tasmánský čert nevypadá zrovna jako roztomilý domácí mazlíček. Ale to neznamená, že mi není líto této situace.
Budeme držet palce, ať tento nesmírně zajímavý živočišný druh sužovaný rakovinou přežije. A pokud výzkum toho, proč je u něj rakovina nakažlivá, pomůže i člověku, tím lépe. Některé citáty ze sbírky Jiřího Grigara je složitější vysvětlit, jiné jsou krátké a jasné.
To je i dnešní případ.
Americký fyzik David Bromley, narozen 1926, zemřel 2005, byl organizátorem vědy a pochopitelně také vynikajícím odborníkem. A ten se o fyzice vyjádřil obdivně a myslím si, že velmi trefně. Největším dojmem na mě působí to, jak jednoduché jsou základní myšlenky fyziky a jak nezměrně složité jsou jejich aplikace.
Ano, ano. Vyrobit z nějaké jednoduché myšlenky něco užitečného trvá někdy věčnost.
To bylo poselství ze sbírky Jiřího Grigara. A právě Jiří Grigar hraje důležitou roli i v tom, co si řekneme teď.
Ano, byl totiž kdysi školitelem jednoho mladého astronoma, ze kterého je dnes uznávaný profesor. Jmenuje se Zdeněk Mikulášek a působí celý život v Brně. Nejprve na Hvězdárně a pak na Masarykově univerzitě.
Zdeněk Mikulášek se zabývá výzkumem velmi zajímavých hvězd, které poslední roky dělají doslova neplechu.
Já se už delší dobu zabývám výzkumem magnetických hvězd. Je to vlastně od té doby, kdy mi výzkum jedné magnetické hvězdy CQ UMA zadal doktor Grigar, který byl mým školitelem, jako téma disertační práce, a toho jsem se skutečně zhostil. Tu hvězdu jsem prozkoumal skrz naskrz. A magnetické hvězdy se mě od té doby zalíbily a jsou to v podstatě osudové hvězdy mé kariéry, protože se jimi zabývám i doteď.
A co to jsou ty magnetické hvězdy?
Magnetické hvězdy jsou hvězdy, které jsou poněkud hmotnější než naše Slunce, mají vyšší teplotu, jsou to hvězdy, které spalují ve svém nitru vodík, čili jsou to hvězdy hlavní posloupnosti, a oni se projevují velice zvláštním způsobem. Oni mají na svém povrchu silné magnetické pole, ale jiné, než má třeba Slunce. To magnetické pole tady těchto hvězd je takzvané globální a to tam je vlastně od samého vzniku těch hvězd. Ty hvězdy se s tím magnetickým polem narodily a taky asi umřou. Takže to magnetické pole je tam stále a ono utváří chování té hvězdy takovým způsobem, že je to z dálky i nápadné. Protože to magnetické pole nějakým způsobem sklidňuje tu hvězdu natolik, že tam probíhají velice pomalé procesy, které způsobují to, že se té hvězdě na povrchu vysráží někde nějaký prvek. Takže když se na tu hvězdu bychom se dívali z hlediska chemického složení, tak zjistíme, že jsou tam poměrně dost velké oblasti, kde je třeba prudce zvýšený obsah stroncia, nebo tam jinde zase chrom se vysaráží, jak v nějakých žilách mineralogických. Nebo jinde máme zase europium, praseodym. Je to podivné a ty hvězdy mají po sobě takové takzvané spektroskopické skvrny. To se pozná ze spektra, ale ku podivu se to pozná i fotometricky, protože ty skvrny ovlivňují průchod záření z nitra na povrch a způsobují to, že to světlo, které vystupuje z té hvězdy, má jiné zabarvení.
Dá se tedy říct, že ta hvězda je flekatá?
Je to tak, jako kdyby ta hvězda si tvář pokryla nějak naprosto nesmyslně, jak nějaký klaun různými barevnými skvrnami, a ty hvězdy my pozorujeme. Já jim taky někdy říkám zmalované slečny, protože ten výsledek je taky takový. Protože vlastně to změněné chemické složení je jenom na povrchu. Když se taková slečna umije, tak je úplně normální slečnou. A podobně ty hvězdy, kdyby se jim oškrabal ten povrchový nános těch prvků, tak zjistíme, že je to úplně normální běžná hvězda.
Takhle ty magnetické hvězdy vypadají, to je známo dlouho. A jako každé jiné hvězdy, nestojí nehybně na místě, otáčí se.
Takže každou chvíli na nás ty zmalované slečny koukají jinou stranou.
Ano, a to se dá krásně měřit a vysledovat, kde na hvězdě je jaký flek, z jakého prvku.
Dá se tedy udělat chemická mapa hvězdy.
Přesně tak. Přitom ty skvrny jsou stabilní stovky, tisíce let stále na stejném místě.
Z toho se dá nepochybně zjistit, jak rychle se hvězda otáčí.
A právě to přineslo překvapení.
My v současnosti známe asi 5-6 magnetických hvězd, kde máme jasně doloženo to, že ta hvězda tempo své rotace mění. A ze začátku jsme měli prostě takové štěstí, že jsme natrefili zrovna na takové hvězdy, které se brzdily. To znamená, že měli tu rotaci čím dál tím pomalejší. To bych ještě byl schopen připustit, že to ta hvězda něčím třeba působením vnějšku, nebo tím, že odchází z hvězdy hvězdný vítr a odnáší moment hybnosti do prostoru, takže se brzdí. Jenže my jsme zjistili, že ty též hvězdy, když jsme pozorovali potom ještě dalších 15 let, tak udělali to, že se začaly zrychlovat. A my v této chvíli vlastně neznáme pravou příčinu tohoto jevu.
Proč by se hvězdy nemohly roztáčet a brzdit?
A proč by měly? Zákon setrvačnosti říká, že co se jednou roztočí, musí se, když tam není tření, točit navěky. A ve vesmíru se hvězda nemá o co třít. Změnit své otáčení může jedině, když se tato zmalovaná slečna dá na krasobruslení.
Myslíte, jako když krasobruslařka dělá piruetu?
Ano.
S roztaženýma rukama se roztočí, pak ruce přitiskne k tělu a samo jí to zvýší otáčky.
Zákon zachování momentu hybnosti platí jak pro krasobruslařky, tak pro hvězdy.
Ale hvězdy nemají ruce.
Odhalit příčinu je složité.
My nevíme, co se v těch hvězdách děje, co je vede k tomu, že oni se střídavě zrychlují a střídavě zpomalují. Bude to zřejmě něco, co souvisí s existencí magnetického pole. Ale zatím to není ještě v takové podobě, že by teoretici byli schopni udělat nějaký skutečně věrohodný model toho hvězdného nitra. Nicméně my jsme se o cosi pokusili a zjistili jsme, že známe jakýsi mechanismus, který by toto mohl provádět. Má to jediný háček. My těch hvězd známe 5-6. Každá ta hvězda je úplně jiná než ta druhá. A ten náš model nám sedí pouze na jedinou z nich. Je pravda, že je to ta nejslavnější. Takže se to možná dostane na nějaké další stránky vědeckých časopisů, ale s těmi dalšími hvězdami si neumíme poradit.
My jsme si před chvílí říkali o té krasobruslařce, že když připaží, roztočí se. Nemůže se v těchto magnetických hvězdách dít něco podobného v tom smyslu, že by se tam přesouvaly obrovské masy hmoty směrem ke středu nebo od středu hvězdy?
Určitě to s tím souvisí. S tím, že dochází k nějakým přechodným změnám momentu setrvačnosti. Že ta hvězda pod tou slupkou dělá nějaké takové pohyby, při kterých se střídavě uvnitř smršťuje a zase roztahuje. Ale dělá to velice šikovně, protože na povrchu nic není vidět. Kdyby totiž ta hvězda byla taková, že by měnila svůj poloměr, tak by se to z té fotometrie dalo velice snadno zjistit.
Z fotometrie, tedy změření změn jasnosti. Ty by byly podstatně výraznější než jen díky otáčení barevných skvrn.
Možná určitým vodítkem, jak přijít na kloub záhadnému roztáčení a brzdění rotace magnetických hvězd, by mohla být jedna z nich souhvězdí Panny. Jmenuje se CU Virginis a má celou řadu primátů.
Je to jediná hvězda, pravá hvězda, jako myslím, ne neutronová hvězda, ne, ale pravá hvězda, která funguje jako hvězdný pulzar. To znamená, že vysílá do prostoru kužel rádiového záření, který olizuje prostor, a když se na nás podívá, tak v té chvíli zaznamenáme rádiový impuls. Takže je to rádiový pulzar. A my, a to konto, že ta hvězda taková, jak bych řekl, hodně sledovaná, tak jsme dostali teď pozorovací čas na Hubbleově kosmickém dalekohledu, protože to je v současnosti jediný dalekohled, který nám je schopen získat ultrafialová spektra tady této hvězdy s dostatečnou přesností, a budeme se snažit najít nějaké odpovědi na tady tyto otázky z toho spektra, protože to zatím nemáme k dispozici.
Páni, to je naprostá výjimka, aby se čeští astronomové dostali k Hubbleovu kosmickému dalekohledu.
Však se na to také pořádně připravují.
Dostáváme neustále nějaké stále další a další dotazníky a dotazy, jakým způsobem vlastně budeme chtět pozorovat, a upozorňuje nás, kolik to stojí milionů dolarů, tak určitě se na to dobře připravím.
Určitě ano, taková příležitost.
Jsem moc zvědav, jestli to pak pomůže vysvětlit záhadu roztáčených a pržděných magnetických hvězd.
Kdo by se o nich chtěl dozvědět víc, bude mít příležitost zeptat se profesora Zdeňka Mikuláška osobně.
To je pravda. 13. prosince obdrží Nušlovu cenu, nejvyšší vyznamenání České astronomické společnosti.
Předá mu ji jeho už zmiňovaný školitel Jiří Grigar. A následovat bude přednáška Zdeňka Mikuláška pro veřejnost.
Kdo by měl zájem, může si ji přijít poslechnout do budovy Akademie věd v Praze na Národní 3 v úterý od 17 hodin.
Meteoru si čteme z moc krásné knihy amerického spisovatele Jamesa Olivera Carwooda Vlčák Kazan.
Děj se odehrává v divoké přírodě Kanady a zajímavé na něm je, že je vyprávěn z pohledu psa.
Nejprve si poslechneme další část četby a pak se zeptáme kinoložky, jestli by se to tak mohlo odehrát.
V minulém dílu se Vlčák Kazan seznámil s manželkou svého pána Izabelou. Pocítil k ní opravdovou psí lásku. Naopak průvodce McCreedy, který má manželský pár provázet divočinou, mu byl hned podezřelý. Za chvíli uslyšíme, na jak hroznou věc si Kazan vzpomene.
Čte Vilém Besser. Pokud nás posloucháte ze záznamu na internetu, četba teď nezazní.
Pokud nás ale posloucháte mezi 10. a 16. prosincem, máte šanci poslechnout si zvlášť po dobu jednoho týdne na našich webových stránkách meteor.rozhlas.cz.
Poslechněte si tam druhý díl, protože teď bude následovat komentář k ději. Velmi dramatické chvíle prožil Vlčák Kazan.
To ano, ale zachránil svou paní.
Mě by moc zajímalo, jestli by ve skutečném světě dokázal pes poznat, že McCreedy chce na Izabelu zaútočit.
Zeptáme se kinoložky doktorky Petry Vyplelové z České zemědělské univerzity.
Pravděpodobně by to poznal. Poznal by to schování toho člověka. My jsme slyšeli, že Kazan viděl. Nicméně nebylo by to tím, že by to viděl, ale tím, že by pravděpodobně dokázal vyhodnotit tu situaci na základě ostatních smyslů, které jsou pro psa často mnohem důležitější než právě zrak. A poznal by, byl to pes, který už se s člověkem setkal, dokonce znal i McGreedyho, jak jsme mohli z toho příběhu slyšet, takže věděl, že to je člověk, který není úplně přátelský. A co by pro něho pravděpodobně bylo důležitější, tak pocity samotné té jeho milované Izabely, protože musel poznat, že ona má velký strach. Tam to jasně z toho příběhu vyplývalo, kdy ona ho posílala ze stanu pryč, že se ho bojí. A na to psi jsou velice citliví a velice dobře reagují na prožitky svého pána. Já to velice dobře znám třeba ze závodů, kdy stačí, že jste jenom trochu nervózní z toho, že jdete na start a pes se najednou chová úplně jinak. Takže oni mají velice dobře vyvinutý takový ten šestý smysl na toho svého pánička, kdy opravdu dokáží se vcítit do těch jeho pocitů a poznat, že se děje něco trochu jiného. Stačí třeba, aby já, protože se věnuji i trenérství zvířat, tak tam opravdu stačí, když přijdou diváci a najednou se na toho cvičence někdo dívá, tak on, ten pes najednou změní své chování a to, co třeba fungovalo, to, co ten pes perfektně umí, najednou nefunguje a lidé si říkají proč. A je to právě proto, že pes dokáže rozlišit i drobné nuance vlastně v chování toho člověka a reagovat na ně. Najednou pozná, že se něco děje, že je něco jinak a začne to řešit. Nebo dívá se, jestli má řešit tu danou situaci a už se třeba tolik nemůže soustředit na to cvičení. Tak úplně ze stejného principu by to poznal ten Kazan, protože slyšel v hlase Izabely, že mluví jiným tónem. Poznal by to z toho, že pravděpodobně začala vydávat jiný pach a prostě začala se i jinak chovat, takže určitě by to poznal, ale ne na základě tedy zraku pravděpodobně.
Z toho, co říkáte, je znát, že zrak pro psa není hlavním smyslem.
Který je?
Nejdůležitějším je pro ně asi čich. To je smysl, který je u nich vyvinut úplně od vlastně neonatálního období, úplně od narození. Už jsou studie, které prokazují, že psi jsou schopni olfaktorických schopností hned v prvních dnech svého života. Ono je to víceméně logické, protože proto, aby to štěně, které se narodí, mohlo přežít, tak nepotřebuje nic vidět, nepotřebuje nic slyšet, protože většinou se narodí někde v noře a má tam matku, která se o něj pečlivě stará. Nicméně proto, aby přežilo, tak je potřeba, aby poznalo, kdo je jeho matka a aby dokázalo najít struk a napít se mléka. A to všechno právě dělají pomocí čichu. Takže úplně od prvních dnů svého života psi používají čich. A troufám si tedy říct, že je pro ně i nejdůležitějším smyslem, protože téměř všechny situace, které ve svém okolí vnímají nebo to, co prožívají, k tomu vlastně používají čich. Používají ho k tomu, aby dokázali najít potravu, aby dokázali vysledovat, kudy se pohybovala kořist. Používají ho proto, aby dokázali zjistit reprodukční statut svého partnera, aby se mohli pářit, rozmnožovat se. To je vlastně hlavní úkol všech živočichů, rozmnožit se. Dokáží si podle čichu poznat své teritorium, dokáží podle toho najít své doupě, takže opravdu své partnery, své sourozence, svá štěňata.
Dobře, ale všichni víme, že něco je cítit, jenom když k nám vane vítr. Když fouká opačným směrem, nemá pes nebo vlk šanci, jak kořist ucítit.
Ono je to trochu složitější, když záleží samozřejmě na větru, ale to už se bavíme o tom, že je třeba té kořisti blízko. Ale ten vlk nebo pes je schopen tu kořist najít i v případě, že se před nějakou relativně dlouhou dobou pohybovala na tom místě a dokáže ji stopovat. Takže on třeba běží, vlci jsou charakterističtí tím, nebo jejich typickou vlastností je to, že se hodně pohybují, oni jsou schopni třeba za noc urazit kolem 70 kilometrů. A během toho, co jdou, tak samozřejmě je velice pravděpodobné, že během té cesty narazí na nějakou stopu, kterou jsou potom schopni sledovat. A to, že potom jde vítr od té zvěře nebo od té kořisti, už není až tak důležité, protože oni už jdou po té stopě. Takže to, že ta zvěř, ta kořist šlápne na nějaké místo, tak už je tam toho pachu tolik, že je víceméně úplně jedno, kam se ten vítr potom pohybuje.
Pach ve stopě jistě není na věky. Za jak dlouhou dobu vymizí tak, že pes nebo vlk nemá šanci ho rozeznat?
To je hodně diskutabilní otázka. Tam je strašně moc faktorů, které tohle mohou ovlivnit. Když se budeme bavit o stopě zvěře, tak tam určitě mnoho hodin když je to stopa člověka, tak záleží potom, jestli je na to ten pes nějak cvičený, jestli s tím má nějakou zkušenost, protože pro psa není úplně přirozené stopovat člověka, nebo pro vlka už vůbec ne, naopak ty by spíš šli na druhou stranu, než kam jde člověk. Nicméně, co je třeba velice zajímavé, tak pes dokáže během 2 metrů poznat, kterým směrem ta kořist šla, takže dokáže podle toho stáří těch stop, které je v rámci několika vteřin, že jo, než uděláte pár kroků, tak podle těch vteřinových rozdílů ten pes pozná, kterým směrem se ta zvěř pohybovala. Takže opravdu mu stačí 2-3 stopy k tomu, aby zjistil, jestli má jít doprava nebo doleva. Jak dlouho tam ta stopa vydrží, je hrozně závislé na tom, jestli prší, jestli je zima, jestli je teplo, jaké jsou ty povětrnostní podmínky. A tam se to opravdu velmi, velmi liší.
A na jakou vzdálenost dokáží psi nebo vlci ucítit kořist? Nemyslím ze stopy, ale přímo vzduchem.
Přiznám se, že úplně přesně vám to nepovím, ale určitě stovky metrů. Někdy dokonce je popisováno u vlků, že dokáží cítit kořist na několik kilometrů.
Vraťme se ještě k ději dnešní části příběhu o Kazanovi. Slyšeli jsme, jak úplně na konci, po zabití McCreedyho, Kazan ze strachu zbití raději opustil svou milovanou paní. Není to trochu přehnaná reakce?
Domnívám se, že jo. Myslím si, že aspoň pokud bychom se bavili o běžném psu, tak ten by se pravděpodobně takhle nezachoval. Pravděpodobně by třeba se držel stranou, vykazoval by nějaké submisivní chování, ale nemyslím si, že by se sám vydal do divočiny. Samozřejmě Kazan byl trochu zdivočelý nebo trochu divoký, nicméně myslím si, že ani on by se sám nevydal takhle do divočiny. Přece jenom ten člověk pro ta zvířata je poměrně velkou jistotou v tom životě. Kazan pravděpodobně neuměl lovit, byl na člověku závislý, prostě ta péče ze strany člověka tam byla, takže psi obvykle tohle nedělají. Když pes opustí svou smečku, protože známe, že se psi ztratí, tak to většinou není proto, že by se báli nějakého důsledku. Oni úplně tímto způsobem neuvažují. Spíš je to tak, že třeba se leknou, v panice někam utečou a pak už nejsou schopni se vrátit, než že by se vyloženě rozhodli, oni by mě byli dopryč, tak to většinou nebývá.
Je to alespoň dobrá zpráva pro všechny pejskaře, že vám váš miláček jen tak neuteče.
Není to ale samozřejmě výzva k tomu, abyste ho zkoušeli a nechovali se k němu dobře. Jak jsme mohli slyšet v příběhu Kazana, pes velmi dobře cítí vaši náladu a vaše chování vnímá nesmírně citlivě.
Myslete na své pejsky a za týden si i spolu s nimi pustíte další meteor.
Loučí se s vámi Kateřina Březinová
a autor pořadu Petr Sobotka.